რადიო აჭარა
ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 30 წუთზე საინტერესო პიროვნებების ცხოვრებისეული ისტორიები ინგა მებონიას საავტორო გადაცემაში პერსონა
FM 105.5
ეთერშია გადაცემა პერსონა.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს გადაცემის სტუმარია საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნატა იმედაიშვილი. რამ განაპირობა მისი არჩევანი, როგორ აღწევს წარმატებას, ახერხებს თუ არა პროფესიული საქმიანობისა და პირადი ცხოვრების ერთმანეთთან შერწყმას, რა სურვილები აქვს ამ და სხვა კითხვებზე პასუხებს ნატა იმედაიშვილისგან მოისმენთ. ნატა, მოგესალმები და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
ერთით მადლობა თქვენ ამ არაჩვეულებრივ გადაცემის სტუმრის პატივი მერგოცილად და ეს ჩემთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან რადიო არ არის ჩემთვის მხოლოდ რადიო და მედია საშუალება, ეს არის ადგილი, საიდანაც მე დავიწყე მუშაობა და გადაწყვეტილება მივიღე, რომ ჩემი მომავალი პროფესია ყოფილიყო ჟურნალისტიკა.
ჩემი პირველი კითხვა სწორედ ამ თემასთან არის კავშირში. აი, როგორ დაიწყო ის გზა, რომელმაც ჟურნალისტიკაში თქვენი ადგილი გაპოვნინათ?
ხო, ეს პრინციპში თავდაპირველად ჯერ კიდევ ბავშვობის ასაკში ფიქრობდი პროფესიის არჩევაზე. რა თქმა უნდა, ამას ყველა ბავშვი ძალიან ყურადღებით ეკიდება ჩემი აზრით. მეც ასევე ვიყავი, დიდი ხნის განმავლობაში არჩევანის წინაშე ვიდექი, ხან ფიქრობდი, რომ უნდა ყოფილიყავი მსახიობი, ხან ფიქრობდი, რომ უნდა ყოფილიყავი პედაგოგი. სხვადასხვა გზას ვეძებდი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთხელაც გადაწყვიტე, რომ ყველა პროფესიის შეჯერება, ასე ვთქვათ, ხდებოდა ჟურნალისტიკაში, იმიტომ რომ ჟურნალისტებს ჰქონდა საშუალება შეხვედროდა მსახიობებსაც, შეხვედროდა პედაგოგებსაც, შეხვედროდა პოლიტიკოსებსაც და ასე შემდეგ. და ამის გამო განაპირობა, რომ ჩემს ინტერესს სხვადასხვა სფეროებში, სხვადასხვა პროფესიებში დააკმაყოფილებდა ერთი პროფესია, რომელსაც ჟურნალისტიკა ერქვა. და მე ბედნიერი ვარ, დღემდე არც ერთი წამი არ მიფიქრია და გული არ დამწყვეტია, რომ ეს პროფესია რატო ავირჩიე და ხვარ შევწდი ამ პროფესიის არჩევანისას. არაზრს არ მქონია ეს სინანული. პირიქით ფიქრობდი, რომ კიდე უფრო მეტი უნდა გამეკეთებინა და კიდე უფრო მეტი უნდა გავაკეთო, ვინაიდან ჟურნალისტიკა არის პროფესია, რომელიც არის ამოუწურავი და ის დღითი დღე ვითარდება, მას სხვა რაღაცებიც ემატება, მაგალითად უფრო მეტად სოციალური ხდება, უფრო მეტად ვირტუალური ხდება, უფრო მეტი დატვირთვა აქვს საზოგადოების მხრიდან და აქედან გამომდინარე მე ვარ მართლა გეუბნებით, აი პათეტიკის გარეშე, რომ ვარ ბედნიერი, რომ არჩიე ეს პროფესია.
დაიწყეთ, რომ ამ სტუდიაში თავს კომფორტულად გრძნობთ, რადგან თქვენი პირველი ნაბიჯები სწორედ აჭარის რადიოსთან არის კავშირში.
კი, არა, ეს ასე იყო. მართლაც ძალიან პატარა ვიყავი, ჯერ კიდევ მე-9 კლასში, როდესაც მოვედი პირველად და გადაცემა პიონერულ შოქურაში და მოეწყვე თუ პირველი სიუჟეტი გავაკეთე. ეს ზეინა ფილიპოვას დამსახურება, რომელიც ამ გადაცემას აკეთებდა მაშინ და ის იყო მართლა ისე იმდენად დიდი პროფესიონალი, რომ ყველას, მე მგონი, ვისაც მის გვერდით ჩაულია, ყველას უნდებოდა სწორედ ამ პროფესიაში წასულიყო, ვინაიდან ზეინაბი იყო თვითონ პროფესიონალიზმის გამოხატულება. მერე, როდესაც ჟურნალისტიკაზე ჩაბარება გადაწყვიტე, ასეთ მოთხოვნა იდგა, რომ აუცილებლად უნდა ქონოდე 2 წლიანი სტაჟი და აჭარის რადიო, მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ ის იყო სახელმწიფო სტრუქტურა, ასე ვთქვათ, გაძლევდა იმის საშუალებას, რომ აქ აგედგა ფეხი და აქ დაგენახა რა იყო სიტყვა, რა იყო ჟურნალისტიკა, რა იყო რადიო, რა იყო რა მედია საშუალება იყო ეს. აქ ისეთი ადამიანები მუშაობდნენ და დღესაც მუშაობენ, რომ მე პირადად მაქვს სიამაყის განცდა, რომ ამად გვერდით ვიყავი. ამასთანაც აჭარის ტელევიზიამ გააკეთა სიუჟეტი, ასეთი ბატონი ანზორ კუდბა ყავდა ჩაწერილი და ბატონი ანზორ კუდბა იხსენებდა აჭარის რადიოში გამული წლებს და იცით რა, ხო, ის თავის მხრივ რასაც ამოს გასაგებია, მაგრამ ჩემთვის მაგალითად დიდი პატივი იყო, რომ ზუსტად ანზორ კუდბასთან ერთად მემუშავია, ყოფილვარ ციცო ჩხეიძის დაკვირვების ქვეშ, ყოფილვარ იოსებ ბექირიშვილთან, ნანა ორაგველიძესთან მემუშავია. ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, ვინც საქმემდე გაძლევდა საშუალებას, რომ ყოფილიყავი აბსოლუტურად თავისუფალი, ყოფილიყავი გულისხმიერი, ყოფილიყავი ჟურნალისტი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან ახლა მახსენდება, რომ აქ ზევით მაჭერის რადიოს ერთ-ერთ ოთახში იჯდა მთავლიტი, რომელიც აწესრიგებდა, თქვათ, აი იმ ნიუანსებს და შეიძლებოდა რომ ამე არ გასულიყო სიუჟეტი, მაგრამ მე პირადად არ მახსენდება, რომ რომელიმე სიუჟეტის გამო ყოფილიყო რაღაცა აკრძალვა დაწესებული. მე მუშავია ასლამაბაშიძის დროსაც აჭარის რადიოში, რა თქმა უნდა მაშინ იყო უკვე რეჟიმი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აჭარის რადიო მაინც აგვარებდა და ახერხებდა იმას, რომ ფაქტი რაც ხდებოდა ის აღეწერა და ის ყოფილიყო, თქვათ, მომხდარიყო ეთერში.
ნატა, რადიოს შემდეგ იყო ტელევიზია, შემდეგ უკვე რადიო თავისუფლება
თქვენს
შემოქმედებით ბიოგრაფიაში და მაინტერესებს, აი დღევანდელი გადასახედიდან როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ჟურნალისტის პროფესიული ზრდისთვის ადგილმონაცვლეობა?
ხო, რა თქმა უნდა, ხა დღეს ჟურნალისტიკა არ არის, თქვა, ერთი საშუალება, ერთი მედია. დღეს ჟურნალისტის ხელეწიფება იყოს ყველგან თითქმის, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია დღეს იყოს რადიო ჟურნალისტი და არ ქონდეს საქმე, თქვა, სოციალურ მედიასთან. წარმოუდგენელია ასეთი რამ. არ ქონდეს საქმე და არ იცოდეს მან ტელევიზიის სპეციფიკა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დღევანდელი რადიო მოითხოვს იმას, რომ იყოს ყველაფერი გადაღებული და ეს ვებგვერდზე ქონდეს თუნდაც დადებული. ადგილმონაცვლეობა ჟურნალისტის სრულყოფისათვის, რა თქმა უნდა, აუცილებელია და არსებითია, ვინაიდან არ შეიძლება თქვათ იყოს სრულყოფილი ჟურნალისტი და მას არ ქონდა თქვათ ერთი პუბლიკაცია მაინც გამოქვეყნებული გაზეთში. არ შეიძლება თქვათ ტელევიზიის მაყურებელი მაინც არ იყოს და არ აკრიტიკებდეს, არ ქონდეს კრიტიკული მოსაზრება ამა თუ იმ სატელევიზიო გადაცემებთან დაკავშირებით. ნებისმიერი ჟურნალისტი დღეს არის ყველგან, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დღეს ჟურნალისტი შესაძლებელია გახდეს ნებისმიერი მოქალაქე, იმიტომ რომ სამოქალაქო ჟურნალისტიკა ძალიან განვითარებას განიცდის და ეხა განვითარების ეტაპზეა და სოციალურ მედიაშიც კი ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იყოს ჟურნალისტი, იმიტომ რომ გამოაქვეყნოს რაღაცა მასალა, რაც მან დაინახა, დადო, გამოაქვეყნა, გააზიარა და ასე შემდეგ.
პირადად თქვენ რაში დაგეხმარათ ეს ადგილმონაცვლეობა?
ხო, მე დამეხმარა ძალიან ბევრ რამეში, თუნდაც ერთი გაგებით, ეხა რადიოში მაგალითად, როცა ხარ რადიოს ჟურნალისტი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სიტყვას, როგორ აღწერ, თქვათ, ამა თუ იმ მოვლენას და აბსოლუტურად ყველაფერი გევალება შენ, იმიტომ რომ შენ ხარ მსმენელის არა მხოლოდ თვალი, არამედ ყურიც, ადგილის მოვლენის წარმომადგენელი ხარ, მსმენელის წარმომადგენელი ხარ ადგილის მოვლენაზე. თქვა, ტელევიზია შეუძლია აჩვენოს, თქვა, ხანძარი რამდენად ბობოქარია, მაგრამ რადიო ჟურნალისტმა ეს უნდა აღწეროს, რომ ბობოქარია ძალიან არის და ასე. თუ გვინდა ეხა ჩვენ ესე პოზიტიურად, აი მაგალითად კარგია, კარგი ტურისტული სეზონია, რაღაცა ხდება განსაკუთრებული, თქვა, აი ესეთი მდგომარეობაა დღეს ბათუმში და ასე შემდეგ. ყველაფერთან დაკავშირებით რადიო ჟურნალისტს აქვს უფრო მეტად სიტყვა უხვი უნდა იყოს. სატელევიზიო ჟურნალისტიკა კიდე სხვა მონაცემებით არის ცნობილი. სატელევიზიო ჟურნალისტი, რა თქმა უნდა, მოვლენის ადგილზე არის წარმომადგენელი, მაგრამ მას აქვს კამერა და მას ყავს, ასე ვთქვათ, თვალი თან და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი რაღაცების აღწერა, მოვლენის აღწერა მას არ უწევს სიტყვიერად. ასეთივე საგაზეთო, მას საგაზეთო ჟურნალისტიკა, მაგრამ საგაზეთო ჟურნალისტიკაში არის მის ხმა და ისიც აბსოლუტურად დაფუძნებული არის, დამყარებულია ჟურნალისტის ოსტატობაზე. მე მგონია, იმიტომ რომ გაიგო ჟურნალისტიკის ხიბლი და მე მთლიანად ჩავწვდი ამ ხიბლს, ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა მედია საშუალებაში მიმუშავია და აქედან გამომდინარე ვიცი არა მხოლოდ თეორიულად, არამედ პრაქტიკულადაც ყველა მედია საშუალების სპეციფიკა.
ნატა, თქვენი წარმატების ფორმულა რამდენი კომპონენტისგან შედგება?
ხო, რა ვიცი, ახლა მოკრძალებით მინდა მოკრძალებული ვარ აი ამაში, რომ თქვა წარმატების ფორმულა. არ ვიცი, ცდრა, წარმატება კიდე ძალიან ნიშანდობლივია, რამდენი წარმატებული, რა შეგამოიხატება ადამიანის წარმატება და რა შემთხვევაში არის ადამიანი წარმატებული, ეს კიდე ფილოსოფიური განსჯის საგანია, ფილოსოფიურად თუ მოუდგებით. მაგრამ მეორე მხრივ, ვიცი, ადამიანს შეიძლება ძალიან გაუჭირდეს ყველა რაღაცების კეთება, თუ მას არ აქვს ხელშეწყობა. მას სჭირდება საზოგადოებისგან თანადგომა ძალიან დიდი, სჭირდება სიყვარული, სჭირდება პროფესიისადმი დიდი და განცდა და დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი კომპონენტია და მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი კომპონენტი არის, რა თქმა უნდა, ოჯახის განხარდაჭერა, ვინაიდან თუ ოჯახში არ არის სრულყოფილება და ეს იდილია, ასე ვთქვათ, იქიდან გამომდინარე, რომ შენ ვიღაცები გიგრძალავენ სახლიდან გამოსვლას, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ლაპარაკი იმაზე, რომ შესაძლებელია რაიმე საზოგადოებრივი საქმე გააკეთო და აკეთო.
საზოგადოების მხარდაჭერა ახსენეთ და როგორ ფიქრობთ, ქართული საზოგადოება ზედმეტად მომთხოვნი ხომ არ არის ქალებისადმი?
კი, მე არაერთხელ მითქვამს ეს და არაერთხელ დამიწერი ამის შესახებ, რომ ქალების მიმართ მართლა ძალიან მომთხოვნია, აი მაგალითად აკრიტიკებენ ქალს მისი ჩაცმულობის გამო, მისი ქცევის გამო, შეიძლება არ მოუწონონ ქალს ის, რომ საღამოს რესტორანში იჯდეს, თუმცა ეხლა ეს უკვე განულილია ჩვენს დროში და ჩვენს ქალაქში განსაკუთრებით, მაგრამ ქალების მიმართ, რა თქმა უნდა, უფრო მომთხოვნი არიან, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალი პასუხისმგებელია უფრო მეტად ოჯახის სიმყარეზე, ხო? აი, გარდა ამისა, შვილების აღზრდის თვალსაზრისით, ეხლა როცა შვილები არ არიან კარგები და წარმატებულები, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია უფრო მეტად აღმოჩნდეს დედა დამნაშავე, ვიდრე მამა. და ეს ბრალდება შესაძლებელია წამოვიდეს მამისგან, იმიტომ რომ აი შენ ვერ მიხედე და დედა არ იყო ამ დროს, თქვა, ოჯახში არ იყო მამის შვილის გვერდი და ასე შემდეგ და რაღაცა მოხდა დროის უკმარისობიდან გამომდინარე, შვილსა და დედას შორის მოხდა ძალიან დიდი გაუგებრობა და აქედან გამომდინარე გამოგანაპირობა ის, რომ შვილი შესაძლებელია ვერ გახდეს წარმატებული და ეს იყოს დედის ბრალი. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, დროს როგორ გადაანაწილებ. და მე მგონია, რომ ქალებს 24 საათიც არ კმარათ იმისათვის, რომ იყვნენ წარმატებული ოჯახში და წარმატებული, თქვათ, კარიერაში და საზოგადოებრივ საქმიანობაში. მამაკაცების მიმართ ეს მოთხოვნა ნაკლებად არის, იმიტომ რომ ქალი და კაცი როცა სამსახურიდან ბრუნდებიან და ორივე არის დაღლილი, ქალს კიდე სხვა მოვალეობა აქვს ოჯახში, კაცს შეუძლია მხოლოდ ჩართოს ტელევიზორი და უყუროს რომელიმე ток-შოუს ან ფეხბურთს ან კონცერტს და ასე შემდეგ. ქალს ამის ფუფუნება ნაკლებად აქვს.
თქვენს ოჯახში როგორ არის ფუნქციები გადანაწილებული? ვიცი რომ სამი ვაჟი ყავთ და იული არ არის სამი ვაჟის აღზრდა დღევანდელ პირობებში.
ხო. ვიცით რა, მე ვერ დავიტრაბახებ, იმიტომ რომ რადიომსმენელი, რომელიმე რადიომსმენელი ალბათ მიცნობს და იცის ჩემი ცხოვრების ტემპი, შეუნიშნავთ, რომ ქუჩაში ძალიან ჩქარა მივდივარ, როცა ჩქარა მივდივარ და ძალიან ჩქარობ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაშინ მაგვიანდება ბავშვის გამოსაყვანად მივდივარ და არ მცალია ვინმეს შეხვდე და დაველაპარაკო, იმიტომ რომ გავრბივარ ამ დროს ბავშვის გამოსაყვანად. ის ყველაზე პატარაა ეხლა დიმიტრი და მას სჭირდება, რა თქმა უნდა, თანადგომა. კი, ეს ძალიან რთულია, მითუმეტეს როცა ახალ სკოლაში ახალშესული, ამ დროს მას სჭირდება ბევრი დახმარება, მეცადინეობა და ჩვენ ერთად ვატარებდით დროს უფრო მეტ დროს, ვიდრე ვთქვათ უფროსებთან ვატარებ ხოლმე. კი, უფროსებთან მაქვს ეს მომენტი, რომ გაკვეთილების ჩაბარება მიწევს ხოლმე მაინც, იმიტომ რომ მინდა რომ ვიყო მათთვის მაინც დამკვირვებელი, ვთქვათ, იმიტომ რომ მე მინდა ვაკვირდებოდე პროცესებს, როგორ მიდის მათი გაზრდა, როგორ მიმდინარეობს, რა ჩვევები, რა უნარები უმუშავდება და ამ პროცესში მინდა ვიყო ჩართული. თუმცა, რა თქმა უნდა, ხანდახან არის მომენტი, როცა არ შემიძლია, როცა ძალიან დაღლილი ვარ, როცა არ მაქვს იმის საშუალება, რომ მოვისმინო რაღაცეები ზედმეტად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემს თავსაც ვაიძულებ არი მომენტები, რომ ეს გავაკეთო აუცილებლად. მიწევს ხოლმე ხანდახან ხმამაღლა თქმა, შეიძლება ითქვას, შეიძლება თქვა ეს რაღაცა დასჯა, არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გულგრილი ვერ ვარ ხოლმე მაინც ამ პროცესების მიმართ და ამიტომ ძალიან ჩართული რახან მინდა ვიყო, ამიტომ ვარ უფრო ემოციურიც, შეიძლება ითქვას. მაგრამ ჩემი გარშემო მყოფები პირიქით მე მაბრალებენ იმას, რომ ვარ ინდიფერენტული რაღაცა მოვლენების მიმართ, ბავშვების მიმართ მაგალითად არ ვშჯი ბავშვებს, არ ვეჩხუბები, არ ვყვირი და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ალბათ მაინც არის ბავშვები დანაც გამონდინარეს. თუმცა უფროსმა შვილმა ერთხელ თქვა, რომ ერთხელ მისაყვედურა იმის გამო, რომ მისთვის არ მეცალა. და ამის გამო საყვედური გამოთქვა, მითხრა, რომ ასე არ უნდა მოქცეულიყავი მე.
ნადა რთულია იმ ოქროს შუალედის პოვნა, რომელიც არეგულირებს ურთიერთობას საზოგადოებრივ საქმიანობასა და ოჯახ შორის.
კი, რთულია. ვერ ვიტყვი, რომ ეს მარტივი ამბავია, ეს რა თქმა უნდა რთულია და ოქროს შუალედის პოვნა ალბათ ხელეწიფებად ძალიან ძალიან გამოცდილ ადამიანებს. მე ჯერ კიდევ პროცესში ვარ. მე ჯერ კიდევ ვეძებ ამ ოქროს შუალედს და ძიებაში ვარ, იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ოჯახში თუ კი არის დაალაგებული სიტუაცია და ოჯახში თუ კი ხარ წარმატებული და ყველაფერი კარგად გაქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოებრივ საქმიანობასაც კარგად ეწევი. ჩვენთან ოჯახის იდეალი არსებობს, ჩემთვის პირადადაც არსებობს და მე რო ვთქვა, რომ ოჯახში ყველაფერი კარგად არის და ოჯახი რახან არის სიმბოლო საზოგადოებისა, ერთგვარად, თუ კი ქალს და მაკაც მოწესრიგებულია ყველაფერი ოჯახში, ეს უკვე სიმბოლურია და ეს უკვე მნიშვნელოვანია და შეიძლება ვთქვათ, რომ ის საზოგადოებრივ ცხოვრებასაც ეწევა. მაგრამ მეორე მომენტია ის, რომ კარჩაკეტილი ხარ და ვთქვათ, შესაძლებელია ოჯახში კონდეს სახლი ძალიან კარგად დაალაგებული, სადილი კერძები გაკეთებული, შვილები კარგად მოვლილი, შვილების განათლებაზე მზრუნველი, მაგრამ საზოგადოებაში იყოს რაღაც არეულობა და შენ სათქმელს ვერ ამბობდე, ამ შემთხვევაში მე არ მგონია, რომ საპირწონე იყოს აი ეს ყველაფერი. ერთის მხრივ არის საზოგადოებრივი ცხოვრება და მეორე მხრივ არის ოჯახის ცხოვრება. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძიებაში ვარ, როგორ შეიძლება მოახერხოთ ეს, რომ ყველაფერი იყოს კარგად ოჯახში და კარგად იყოს საზოგადოებრივ საქმიანობაში და იყო ასევე აქტიური და რაღაცა სტერეოტიპების დანგრევაში მონაწილეობას იღებდე.
ნადა, თქვენთვის განტვირთვის საუკეთესო საშუალება რა არის?
შულებთან ერთად წეირნობა. ყველაზე უკეთესად ვარ ამ მდგომარეობაში, როდესაც შულებთან ერთად წეირნობ. კი, არის თქვათ, როცა კვირას ან უფრო მეტად შაბათს, საღამოს, როდესაც შაბათსაც მუშაობ, ძირითადად ყოველთვის ეს გრია ხოლმე, რომ შაბათს სამუშაო დღე მაქვს. შაბათს საღამოს, როცა ტელევიზორს უყურებ და არ თქვათ, აი ამ რაღაცა ფილმს უყურებ, კარგს, ან წიგნს კითხულობ, ან ჟურნალებს ეცნობე. მაგრამ ძირითადად მაინც ყველაზე უკეთესია ჩემთვის, როდესაც ბავშვებთან ერთად წეირნობ და მათთან ერთად ვატარებ დროს. მაგრამ არის შემთხვევა, როდესაც აი სასეირნოდ გავდივარ და ჩემი პატარა მეუბნება ხოლმე, რომ შენ ამ ტელეფონს გადაგიგდებ, იმიტომ რომ არ ხარ მაინც ჩვენთან ერთად. ხო, აი ეს განცდა ქონდა მას, ესეთი აღმოაჩინა მან ერთ დღეს, იმიტომ რომ სეირნობის დროს ლაპარაკობდი ტელეფონზე და მის გვერდით, თქვათ, მის შეკითხვებს ვიპასუხობდი, ან მას რაღაცებს ვერ უყვებოდი.
მე საკმაოდ დიდი ხანია გიცნობთ და თქვენზე ისეთი შთაბეჭდილება მაქვს შექმნილი, თქვენ თუმცა წეღან ბრძანეთ ამის შესახებ, რომ ხართ საკმაოდ მშვიდი, გაწონასწორებული. აი თუ არის ისეთი მომენტები, როდესაც საკუთარი ემოციების გაკონტროლება გიჭირთ?
კი, რა თქმა უნდა, არის ასეთი მომენტები და შეხოთშორის რაც უფრო შევდივარ, აი ვიცით როგორ არის, რაც უფრო ხშირად მიწევს რაღაცნაირად ჩემი პოზიციის დაფიქსირება რაღაცა საკითხთან დაკავშირებით და ვიცი რომ მართალი ვარ და ჩემი პოზიცია არის სწორი და ეს პოზიცია ვერ გამოქვს, მაშინ ძალიან მიჭირს ხოლმე, რომ ემოცია მოვთოკო ჩემი და ბოლომდე არ ვიყო თქვა ჩასაფრებული ჩემს საქმეზე და ჩემს პოზიციაზე. აი მიჭირს ძალიან იმის მტკიცებაც ერთგვარად, რომ მე ვარ მართალი, მაგრამ მეორეს მხრივ იმის მტკიცებაც, რომ აი თქვა იმ ადამიანისთვის რაღაცების გადმოცემა. მე შეიძლება ვთქვა, რომ ეს სწორია და მინდა რომ მას ასე გაკეთდეს, მაგრამ რო არ ხდება, ამ დროს შეიძლება ვიყო ემოციური და
შეიძლება როგორია გაფრაზებული ნატა იმედაიშვილი.
ხო, რა ვიცი, განრისხებული ვარ. მე თან ის რაღაცა რომ აქვს სიფიცხე, ისე თქვა გურულობის, ესეც ჩანს ხომ და ჩემო გარშემო მყოფებმა აიციან ამის შესახებ და გითხრათ მას. კი, მხედავთ.
ეს ალბათ იშვიათად ხდება.
ხო, როგორ გითხრათ ხო, არ ვიცი. ალბათ, ნუ ხო მე არ ვიცი სხვა ადამიანები როგორ გამოხატავენ, სწორედ როგორ გამოხატავენ ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ უმჯობესია, რომ მტკიცებას მოყვეს რაღაცა ხმამაღლა ლაპარაკი თუ ვინმე შეუძლია ეს, მაგრამ მე პირადად არ შემიძლია, რომ ხმამაღლა რაღაცები ვამტკიცო და ამით გავიტანო ჩემი პოზიცია და ამით გავხადო ჩემი პოზიცია უფრო მხარი. ეგარი გაბრაზებული როცა ვარ ჩემი ახლობლები მაშაყირები როცა შუბლის ძარღვი მებერება მაშინ ვარ ძალიან გაბრაზებული და ჩემთან ლაპარაკ შეიძლება აზრი აღარ ქონდეს იმიტომ რომ მიკეტები საკუთარ თავში და ასე ვიქნები გაიხანს სანამ არ გადამივლის წენა
დათმობა და პატიება შეგიძლია?
კი, როგორ არა. კი.
და თუ ქონიათ ასეთი მომენტები?
კი, კი, ძალიან ბევრი ქონია. შეიძლება ითქვას, რომ გარდატეხი ჩემს ხორებაში გარდატეხა მოხდა. ერთ შემთხვევაში, როცა ძალიან გაბრაზებულმა მივიღე და ძალიან მარნაწყენმა გადაწყვეტილება, ეს გადაწყვეტილება, ამ გადაწყვეტილებამ იქონია არამხოლოდ ჩემზე გავლენა, არამედ მეორე ადამიანზე და ძალიან ბევრ ადამიანზე, ზოგზე დადებითად, ზოგზე უარყოფითად, მაგრამ რამდენიმე წლის შემდეგ ჩვენ თანამშრომლობთ, ჩვენ რაღაცა აზრთა გასცვლა გამოცვლაც ხდება და ვართ ნორმალურ სიტუაციაში თანამშრომლობთ. ანუ ჩემთვის პატიება არის ღირსებაც ერთგვარად, მაგრამ აქამდე მიდის ადამიანი. დროთა განმავლობაში, როდესაც გადაფასებები ხდება, როდესაც ფიქრობ, რომ უკვე პატიების დროა, მაგრამ იცით რა არის პრინციპი, რომლის გამოც გადავდგე ეს ნაბიჯი, აი ამ პრინციპის მიმართ მე მაინც ვარ ჩემს პოზიციაზე და აი ერთი წამითაც არ მიფიქრე არასდროს რომ მე იმ შემთხვევაში ვიყავი დამნაშავე.
რა შემთხვევაში ავლენთ პრინციპულობას? ანუ რასთან შეიძლება ეს დაკავშირება?
ეს არის ძირითადად ღირებულებებთან დაკავშირებით, რაც მე წამს რომ აი ეს არის. მაგალითად სიტყვის თავისუფლების მიმართ ვარ შეუპოვარი. ასევე ძალიან შეუპოვარი ბრძოლა შემიძლია ბავშვთა უფლებების გამო და ქალთა უფლებების გამო, ამის გამო შემიძლია ვიკამათო ძალიან ხშირი, ძალიან ბევრი და მაქვს პრინციპები, აი დემოკრატია, დემოკრატიის განვითარებას რაც ხელს უშლის, აი ჩემთვის არის მიუღებელი. ჩემი ოჯახის კომფორტის ხელშემშრალი შეიძლება იყოს გარეთ მიმდინარე მოვლენები, საზოგადოებაში მიმდინარე მოვლენები და ამ დროს ვარ შეუპოვარი, ამ დროს როგორც აღნიშნე ინგა ვარ შეიძლება ძალიან გაბრაზებული, ძალიან აღშფოთებული და მე ვინც კარგად მიცნობს და ძალიან ბევრი ადამიანი მიცნობს ბათუმში, ყოველთვის ამბობენ ხოლმე იმას, რომ აი ახლა გაგიჟდება ნატა, იმიტომ რომ მაგალითად იმედის დარბევა როცა მოხდა 2007 წელს, მანამდე წინსწრებად იყო მოვლენები, ქუჩაში დაარბიეს ადამიანები, ბევრი ადამიანი, CMS რაღაცები და როცა იმედში შეიჭრა სპეცრაზმი, მაშინ ჩემგან დამოუკიდებლად ჩემი მეგობრები ამბობდნენ, რომ ახლა ნატა იქნება გაგიჟებული. ანუ ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი.
თქვენ ღირებულებები ჩამოთვალეთ და ეს ღირებულებები ყოველთვის იყო თქვენთვის ფასეული თუ დროთა განმავლობაში მოახდინეთ ღირებულებების გადაფასება?
მარა, იცით რა არის, რაც დავიწყე ასე ვთქვათ გაცნობიერება იმისა, რა არის მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩემი ოჯახის ისთვის, აქედან გამოვალ პირველ რიგში. აქედან გამომდინარე, რაც კი დავიწყე გაცნობიერება, მას შემდეგ ვარ ამ ბრძოლაში, მართლა გეუბნებით. და აი არის მაგალითად ასეთი რამ, რომ ქალთა უფლებები მაგალითად, ხო, ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლა არ შემიძლია ახლა დავერქვა, მაგრამ ამ სტერეოტიპების მიმართ ბრძოლა დავიწყე, რაც არის ქალთა ჩაგა, გენდერულ ბალანსს რაც უნდა მიახლოს, როგორც კი უნდა მივახცეთ ამ საკითხისთვის, დავიწყე რაცში, მას შემდეგ რაც თქვათ, წავიკითხე რაღაცა ინფორმაციები, წავიკითხე წიგნები, წავიკითხე რაღაცა სხვის ცხოვრებას გავეცანი, სხვა ქვეყნების ცხოვრებას გავეცანი, მას შემდეგ. Ну ეს დაიწყო დაახლოებით 2008 წლიდან. მაგალითად სიტყვის თავისუფლებისთვის ბრძოლა და ასე თქვა სიტყვის თავისუფლება ჩემთვის ღირებულება გახდა, რაც ჟურნალისტიკაში შემოვედი. თავდაპირველად შესაძლებელია ამას კარგად ვერ აღვიქვამდი, მაგრამ 2001 წლიდან უკვე ამას ძალიან კარგად აღვიქვამდი და ეს ტანით გრძნობდი ამას, რა შემთხვევაში თქვა ველახებოდა თქვა და რა შემთხვევაში იყო მძიმე მდგომარეობაში სიტყვის თავისუფლება. აი ამას აქვს მნიშვნელობა. პლურალიზმი, დემოკრატია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ ამაზე უკეთესი, ამაზე უმჯობესი არაფერი გამოუგონებია ჯერ და ამიტომ მე პატივს ვცემ, რომ დემოკრატია, დემოკრატიულ ღირებულებებს. ეს არის, რა ვიცი, ძალიან ტრაფარეტული არ მინდა გამომივიდეს მართალი გითხრათ და არ მინდა ეს იყოს ვიღაცამ რადიომსმენელი, როცა ჩართავს ახლა და მოუსმენს ამ ჩვენს გადაცემას, არ მინდა იფიქროს, რომ მე ვაჭარბებ ვაჭარებ ამ ვფიქრობ ეგრე და უბრალოდ რადიოსთვის გამოვიყენე ეს. არა, ეგრე არ არის. მე დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ჩემი ცხოვრების ერთგვარი კრედო, რომ ვიცხოვრო აი ამ ცხოვრებით და ვიყო ამ პროცესებში ჩართული. ძალიან მნიშვნელოვანია.
ნატა, ადამიანები მეტნაკლებად ცდილობენ დაგეგმონ თავიანთი მომავალი. აი თქვენი სამომავლო გეგმები რასთან არის კავშირში?
ერთგვარად მე გეგმავ ძალიან მოკლე ვადით ჩემ ცხოვრებას, მაგალითად რამინდა გავაკეთო ხვალ, რამინდა გავაკეთო ერთი კვირის შემდეგ დაახლოებით. რა მინდა მომავალში და რისკენ ვესწრაფ მე და აი რაღაცა ჩემს კარიერასთან დაკავშირებით არა მაქვს გეგმები, მართალი გითხრა, აი მდინებას მიყვები და მაქვს აი ეს რა ესე ვარ რაღაცნაირად, არ ვიცი ეს კარგია თუ ცუდია, ალბათ ცუდია, იმიტომ რომ არ მაქვს მიზანი ამ შემთხვევაში. ჩემი მიზანი არის უფრო ზოგადი, შეიძლება ითქვას, ამ წუთას რა პოზიციაზეც ვარ, იმ პოზიციიდან გამომდინარე გავაკეთო რაღაცა საქმე და ეს არის ჩემი გეგმა, რომ ეხლა რახან ვარ საზოგადოებრივი მაუწყებლი, საჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეულთა საბჭოს წევრი, როგორც ამ საბჭოს წევრმა გავაკეთო მნიშვნელოვანი ძვრები და შევცვალოთ რაღაცა უკეთესობისკენ, რაც არ იყო თქვა ტელევიზიაში და რადიოში, იქიდან გამომდინარე, რომ მას სტატუსი არ ჰქონდა. და ეხლა რახან სტატუსი აქვს და არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მას უფრო მეტი მოეთხოვება და აი ამ ხრივ მინდა მე შევცვალოთ რაღაცები. შეიცვალოს ის, რომ უკეთესი გარემო იყოს ამ ტელევიზიაში და უკეთესად გრძნობდეს თანამშრომლებით თავს, ხო? ეს მხოლოდ ჩემზე არ არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ პოზიციის დაფიქსირებას მე ყოველდღურად ვცდილობ და ყოველდღურად ჩემი ქმედება არის სწორედ ამ პოზიციის დაფიქსირების სურვილში. ჩემი პირადული გეგმები უკავშირდება ჩემს მეუღლეს და ჩემს შვილებს. ხო, მინდა რომ ისინი იყვნენ კარგად და მათ ჰქონდეთ აბსოლუტურად კომფორტული გარემო იმისთვის, ჩემი მხრიდან შექმნილი, რომ კარგად იგრძნონ თავი, კარგად განვითარდნენ, ისწრაფონ, ისწავლონ, ბევრი შეიძინონ და ასე შემდეგ. ბევრი შეიძინონ სულიერი მომდარბით, სულიერი კრებულებების თვალსაზრისით. ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ნატა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და მინდა წარმატებები გისურვოთ როგორც პროფესიულ საქმიანობაში, ისე პირად ცხოვრებაშიც.
დიდი მადლობა ინგა, მე გამოთქვამ მე მარვიცი ძალიან დიდ პატივისცემას კონკრეტულად თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათია ჟურნალისტი და წამყვანი, რომელიც ასე კომფორტულად გაგზნობინებს თავს ეთერში და ასე გათქმევინებს ყველაფერს პირადულ, ძალიან სიღრმისეულს და მე მინდა მადლობა გითხრათ თქვენ ამისთვის და საერთოდ აჭარის რადიოს ეს გრძნობელობა თავის მსმენელთან აქვს და თავის სტუმართან და თავის რესპონდენტთან და გისურვებ წარმატებებს. მე ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ აჭარის რადიოსი და მინდა რომ ყველაზე უკეთესი იყოს, რაც მედია საშუალებაა და მე მგონია რომ ამის პოტენციალი ამ რადიოს აქვს და ამიტომაც ვარ ასე დახტოვანებული და აღმაფრენაში, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. დიდი მადლობა თქვენ.
ნატა, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის. ჩვენს მსმენელებს შევახსენებ, თქვენ უსმენთ გადაცემას პერსონა, გადაცემის სტუმარი გახლდათ საზოგადოებრივი მაუწყებლი, საჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს წევრი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნატა იმედაიშვილი. გადაცემაზე მუშაობდით ჟურნალისტი ინგა მებონია და ხმის ოპერატორი ინგა ნარჩემაშვილი. მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით და შეგახსენებთ შაბათს 15 საათზე ამ გადაცემას განმეორებით მოისმენთ.
რადიო აჭარა.
ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 30 წუთზე საინტერესო პიროვნებების ცხოვრებისეული ისტორიები. ინგა მებონია საავტორო გადაცემაში პერსონა.
FM 104.5